omulangidwa kudilonga wakatanu wa midiji yadi kuininivwa milongi yadi kuininake bantu yakayadi ya milongi wana omilongi yiyi twanda dilonga yu musemana ya moshindu sambwadi ya mbeji yakavwa henda nikuyuka mukilunga cha chikilista vele su ya milongi Mwenda nikudia hunjula mbakudi kwa tekeso imbamba mudienu. Omkupanga chiki, kene kimukumbidi lo kichila kya kidishtu. Ngalasya kibatulu samanu vele suyadi. Jehova Nzambi mutu wonene. Ituanda dilonga. Omilongi yiyi ni milongi ya dianda kayela. Ipanga mbandu mumilongi iwana. Ilo ndeke sase mukonta dia hitu tena kudilela kwila, Jehova Nzambi ya henda ni kuyuka. Mwene, wameseno kwilo munduwe au talatala ni kuyuka. Ushimba katesa yoe ni mwa talatala sin kuyuka kumunduyu wa iva. Kashi moshi, kibidisu, tutena kudilela muyima ya dievi. Jehova Nzambi wazolo wavezie. Mwene wazolo watu tunde ukulu. Wanda suluka ni kwa zola kateku hadia. Mwene wazolo we okuyuka. Kenikipe, tutena kudiele la muyi maiyadi. Kyadianga, sejiselevende je atalatala se kuyuka, Jehova mushima umukata. Kayadi, mwene wakanena kwila, omunduwe kanda suluka ni kwa atalatala kya iva. Wanda vano kashti kukatokala. Mumbandu ya dianga milongi wana yiyi. Twadilongo kwila. Okijila kia vane nenzambi kwa Israele buka shika Mose. Aki vane ni henda. Kia keshilimu kwa tekeso watu kubatu lo maka ni kuyuka. Benge benge ayo katene ni kudizoke la mudia. Okijila chocho. Keshilimu londe keso henda ya dikota ya Jehova kwa vezie. Onota yambe. Tala omilongi. Henda ni kuyuka mwizalayele yokulu. Mumu langidi waka wana wamidi jadi kunyinivwa. Disu kiludia nota. Kashi yadi. Kibidisu. Ibidisu yevi tuanda tambujila. Okijila kya Moze kya apukumu vowa makunya tatu nikita tu kitanga na kietu. Kyoso kya mateko kilunga kya shikidishta. Oku ilo jikidista keji kala nikiji la kio vane ni henda, kikuwa teke so watu kubatu lo maka ni kuyuka. Kikene. O jikidista, ene mubelese la kiji la kia uve. Mumilongi yi, tuandadianga kudilonga se kiji la kiki yi. Mukusuluka tuandata mbujila o iwidisu yi. Mukonda dia nitu tena kwamba kwila, o kiji la kiki kio vane ni henda. Mukonda dia nitu tena kuzula kwila, O kijila kiki kivangesa kubatu lo maka ni kuyuka. Muku kayelo kijila kiki, kievyo atola ni maujitu kia tokala kutalatala kwa. O kijila kia kidishtu ihi. Kashi tatu. Kivedisu. Kala kio tumbule mumu kanda wanga lasha kibatu lo sama nuvele suyadi. O kijila kia kidishtu kia lungu ni ihi. Ngalasha kibatu lo sama nuvele suyadi. Yamba. Mwenda ni kudia hunjula oi mbamba mudienu. Omukupanga kiki, kene kimukumbidi lo kitumu kia kidistu. Ojikirita jene mubelese lo kijila kia kidistu. Jezu, kaso neka ijila palo akaidie. Maji mwene wabana itendelesu. Itumu ni jingonge pala kwa endesa. Okijila kia kidistu kia lungu ni milongi yoso ya vanene Jezu. Pala kutendela kia mbotu kijila kiki. Tuanda dilonga dingi mumakashi ya kayela. Kashi wana ni tano. Kibidisu. Jezu walongo muma ukeshilu evi. Mwene walongo muitanga na yevi. Jezu walongele muma ukeshilu evi. Kyadianga, mwene walongo watu buka shika izwelu ye. O izwelu ye yeshile ni kutena mukonda mwene weshile mulongo kidi kya lungu ni Nzambi. Walongo ovalolo ya lungu ni mwenyu. Waboko wekwila, utumini wa nzambi wenengo wanda zubo hadi ya tuoso. Shizu walongo we bukashika panguye. Bukashika wendeluwe. Mweni walonde kesa kumashibu lume. Kevi kia toka lele kuambata omienyu ya. Jezu walongo muitanga na yevi. Mwene walongo mukitanga na kia ukunji we muishi. Mwene walongo we akayedie kioso kia mufukununa. Mukifika, mwene wamoneke na kibuka kia mashibulu. Nange kia tenesa hama jitano atu. Yu wavano kitubu kia kulongo mashibulu. Kala mutu ameni wakilunga, Jezu wasuluka ni kubana itendelesu kumashibulu me kioso kia vutuka kujulu. Mukifika, mumuvu wa makwinyi vani sama nukitanga na ketu, kidishtu wa vangisa posholonswa kuswini sani kutendeleso jikidishta undu. Kashi samano ni sambwadi. Kibwidisu. Omilongi ya Jezu aisoneka kwevi. Kibwidisu. B. Kievi kitubele selokishi la kia kidishtu. Omilongi ya Jezu aisoneka kwevi. Ima ya vulu ya zwela ni ya vange Jezu kioso keshile muishi. Aisoneka mumadivu la matesu, maluku, luka ninzwa. Omikanda ya mukwa yangeleku, itu kwa tekesa kutendelo ukeshilu wa Jezu wa kutalo ima. Mukonda isoneka kwa lomala avusu bukashika nzumbi kola. Eshilewe ni kilunji cha kidishtu. Mukanda wajanga kwa kulintu, kibatulu yadi vele sudi kuinzi samanu. Madisa, omilongi ya Jezu itu kwa tekesa muma ukeshilo oswa mwenyu. Kenikife, okishila kia kidishtu kendesa oyima itu vanga kupata, kusalu, kushikola, ni mukilunga. Tudilongo kishila kiki, muku tanga ni kushinga neka mumikanda yangeleku. Tubeleselo kishila kiki, kioso kitutu mako itendelesu, itumu nijingonge, jitu sanga muma divulu ya obuse. Kioso kitutu mako kishila kia kidishtu, twamubele sela nzambi yetu ya henda, Jehova. Ofishi ya milongi yoso ya tuvana Jezu. Kijila kio vane ni henda. Kashi dinake, kibwidisu. Kevi oka boko kakijila kia kidishtu. Oinzo yotunge ni kaboko kakolo kia mbote ivangeso watu atungumo kudivo kwila ala mkididi kia kondama. Kene kimo shiwe. Okijila kio vange ni kaboko kakolo kia mbote kivangeso watu akikayela kudivo kwila ala mkididi kia kondama. Okishila kia kidishtu akivange ni kaboko kabeta kota. Okaboko kaka, ohenda. Mukonda jani tuzwela kiki. Kashi divwa nidikwinyi. Kibwidisu. Ihi ya vange le Jezu ya londeke sohenda ye. Kibi kituteno kukayelo fangu ye. Kyadianga, ima yoso ya vange Jezu wa ivange ni henda. Mwene weshile ni henda ya atu. Mukonda ya henda, Jezu alongo kibuka kyatu, wasakele jihashi, wadisa eshile ninzala yu wafu kunu na afuile. Sumbalo kupanga kiki, kweshile munyana ukitangana ninguzu, mwene weshile muta uibinda muya kwa kupolo. O ukeshilo abeta kota wa Jezu kulonde keso henda, o kupono mwenye weka la sata pala kubulula kwa. Madisa, tutena kukayelo pangu ya Jezu muku to ibinda moya kwetu kupolo dia ibinda moyetu. Tutena we kukayelo pangu ye muku bandeke sa ohenda yetu kuwatu utusanga mukunji wetu. Si ohenda yetu itu bangesa kuboka ni kulongo njimbu ya mbote kifo tombele selu kijila kia kidishtu. Kashi di kuinu moshi ni di kuin kiadi. Kibwidisu. Ihi ilo ndeke so kuila Jehova utusuwa kia vulu. Kibwidisu. B. Kevi kituteno kukayelo henda ya Jehova. Kayadi, Jezu walondeke so henda ya tate. Mukitanga na kia ukunjwe muishi, Jezu walondeke sa kevi Jehova kia suwavezie ni mushima woso. Vukashika ima ya mukwa ya zwela, Jezu walongo kwila, kala mutumugetu wala nivalolo ya dikota kumeswa tate wala kudyulu. Jehova wala polonto pala kutambululo tumbu ditwateshika. Maji adyela anga amese na kuvutu kamukilunga. Jehova watu londeke sohenda ye mukutu vana mone kala sata ya kukula pala ombote yetu. Madisa, kie viki tuteno kukayelo henda ya Jehova. Muku vana valolo kujifange jetu joso, ni muku tambulula kiambote umbudu ya jimbidile kioso kia futukila kwa Jehova. Jisalamu, hama di kunyinivwa, velesu, hama makunya sambadini samanu. Etu tulonde kusukwila tuazolo jifange jetu, muku katula kitanganani nguzu yetu pala kwa kwa tekesa, benge benge kioso kia bindama. Kioso kitulonde keso henda kwa kwetu. Tuamubelese lukijila kia kidishtu. Kashi dikuini tatu ni dikuini kiwana. Kibidisu. A. Kala kilonde kesanzuwa kibatu lukuini tatu vele suma kunya tatu ni wana ni makunya tatu ni kitano. Jezu watendele saa kaye die kulonde kesa inhi. Mukonda dia inkiki kitu mukia uve. Kibidisu. B. Mukonda dia inhitu beleselo kitu mukia uve. Katatu. Jezu atendele swa kayedie kulonde kesa henda ya kidi. Muku suwa dingi akwa. Zwa kibatu lukuini tatu vele suma kunya tatu ni kiwana ni makunya tatu ni kitanu. Yamba. Nga mivana kijila kiove. Dizo dienu mudienu. Kala kioso eme kienga mizola. Enu wenu dizo dienu mudienu. Kiene kia mijidi la kwa tuoso kumamwala mujishibu lujami semwa dizolo mudienu. Okitumu kia Jezu kia uve, mukonda kitu vinga kulonde keso henda mu ukeshilu kiudifu, ni wakijila kia vanenenza ambikuwa kwa Izalayele. Kifwa, tuato kala kuzolo jipange jetu, kala kia tuzolo Jezu. Kupanga kiki, kuvinga kulonde kesa henda ya kili. Onota yambe, izwelu yo jimbulule. Ohenda ya kili, itu vangesa kuta kufolo ibindamo, ni yima ya mesena kwetu, o yetu tuitula kudima. Etu tola polondo pala kushisa kima kudima. Mba kudituna kubanga kima, pala kukwatekesa mba kubanga mbote kwa kwetu. Disu kilu dianota. Tuato kala kuzola dingi, ojifange jetu etu ndenge. Tuato kala kwa zola kateki tusuka kubano mwenyu wetu, kala kia vanene Jezu kwa kwetu. Madisa, kevi kitubeleselo kitumu kia uve. Muizwelu ya pebuluka, muku to ujifonda di jetu kudima pala kupango mbote kujifange jetu. Etu toa zolo kia bulo jifange jetu. Tuanda tena kuvakula yima yo nene pala ene. Kala okuvana umwenyu wetu pala kwa bulula. Majitola we polondo, pala kuvakula yima yo fele. Mukifika, kioso kitu kwa teke samwele kime kuya muyonge. Mba kukala polondo mukuta ovondadi yetu kudima pala kusangulu kisa mutu. Kioso kitu katula okitanga na kietu pala kukwa teke sayo aviti ni mavua. Tua mube leselo kijila kia kidishtu. Etu etu kwa teke sa mukubange so kilunga kukala kidiri kia kondama. Kiriki, atu oso alamo ate na kudiva kia mbote. Oizelu ya kayela, kilombo lelukia jifoto jitonda dilonga muka jika divu andu dikwini wana. Jezu wa mtalo mturi wa fundu mone umoshi. Mukonda dia henda Jezu wa fukunu no mzangala. O legenda yambe, kioso kitu talatala kwetu ni henda twa mbeleselo kijila kia kidishtu. Kijila kikwa tekeso watu kubatu lo maka ni kuyuka. Kashi dikwini samanu ni dikwini sambwadi. Kibwidisu. A. O ibangelu ya Jezu ya londekesa kievi okuyuka kwe. Kibwidisu. B. Kievi kitutena kukayela Jezu. Mubibi dio kizwelu kuyuka, kilombolo la kubanga oyima ya waba kumeswa Jehova sekatombo. Mukonda dia ituzwelu kuila ukijila cha kidishtu kibangesa kubatu lomaka ni kuyuka. Kyadianga. O ibangelu ya Jezu ya londekesa kievi mwene kieshile kutala okuyuka. Talango, muizo ya Jezu, o watamini ya jijude ya zembele yo keshile jijude. akeshile mushongwene jijude kadilongele mujishikola ja jijude. Ene keshile mushila wa hatu. Maji, Jezu watalatala atu oso ni kuyuka seka tombo muitangana yoso. Mwene wa shikina yo keshile jijude, eshile nikishika nupala kumukayela. Mwene wabokela atu oso seka tombo, kika loji mvwama, kika loji ngajama. Mukudivana ni ahatu, mwene katalatala kia iva, mbakwa shongwena. Muveshi dia kiki, mwene weshile mushila ni kulendukila ahatu. Kateni ahatu yo, kumesua kwa edile kala keshile ni valolo. Oizulu ya kayela, kilombo lukia jifotu jitonda dilonga mukashika di kwini samanu. Jezu wa mudia monzo ya falize wa mwisha na shima. Muhatu, nange kijanzunga, wasukulo inama ya Jezu ni maso shime. Wai kukutisa ni ndemba ye, wai maji. Shima kawavelo kima kiabangyo muhatu, mai Jezu wa mzokela. O legenda yambe, Jezu weshile mushila ni kule ndukila ahatu. Kateni ahatu yo, kumesua kwa edile kala keshile ni valolo. Madisa, tutena kukailo pangu ya Jezu muku talatala kwetu seka tombo ni muku bokela atu oso ala polondo. Fala kutu ivwa. Ne mwenese ene jimvwama mba jinka jama mba ato kala mungeleja yengi. Omala mukilunga kia jikidishta aka yelo pangu ye muku talatala kia mbote ni kushila wa hatu. Kyo soki tupango yima yiyi, tuwa mubelese lo kijila kia kidishtu. Kashi kuindina ke nidikwini nidivwa. Kibwidisu. Ihi ya longu Jezu ya longu ni kuyuka. Madisa evi utute na kudilonga mumilongiye. Kayadi, talango ya longo Jezu ya lungu ni kuyuka. Mwene wavana jingo ongejeji kwa tekeso wa kayedie kutalatala kwa ni kuyuka. Mukifika, shinga neka ongo onge ya lungu ni kukayela ukeshilu wa kubanga kuwatu o imayu wa mesena ya kubanga. Ete nyoso toa meseno kwila atu atutalatala ni kuyuka. Maji, etu tuato kala kutalatala kwetu ni kuyuka. Sekine kitupanga, enewe anda kututalatala ni kuyuka. Majipe, se ene mukutalatala kia iva. Jezu walongo wea kayedie, fala kudyelele kwila, Jehova wanda batula ni kuyuka oma kajiselevente je, ene kumudionde la suku ni mwanya. Luka, kibatulu kuininake vele susamanu ni sambwadi. Oizwelu yiyi, kika nenu kia kwila, onzambi yetu ya yuka, wa mumono hadi itwa mutala muizua yi ya sukidilaku, ni kwila mukitangana kia tokala, wanda obatulo maka ni kuyuka. Madisa, setu kaya longongo ya longu Jezu, tuanda talatala kwetu mukeshilu wa yuka. Seatu talatala kia yiva kumundu yu wa satanaji, tutena kushimba kata mukwijia kwila, kwa kambengo Jehova wanda batulo maka ni kuyuka koso falo mbote yetu. O atuola ni maujitu ato kala kutalatala kievi akwa. Kashi makunyayadi ni moshi. Kibwidisu. Oyo ala ni maujitu ato kala kutalatala kievi akwa. Kibwidisu. Be. Kievi omunumi kialonde kesa henda mkusuo ibintamu yakwa. Ni kievi otata kia tokala kutalatala otu anatwe. Mukutuma kukijila kia kidishtu, o atu ala ni maujitu atokala kutalatala kievi akwa. Kumohenda yeno kaboko kakijila kiki, o atu ala ni maujitu atokala kushila kwa ni kwa talatala kia mbote. Ene atokala kulembala la kuma, kidishtu wa meseno kwila ima yoso tu ivanga ni henda. Kumwiji, omunumi watokala kuzola muhatwe, kala kidishtu kia zolo kilunga. Efezu, kibatu lutanu versu makunya dini tanu, ni versu makunya dini nake, ni makunya dini ivwa. Omunumi watokala kukayela ohenda ya kiri ya kidishtu. Muku to ivindamu ya muhatwe kufolu ya ivindamu ye. Saimala, kite na kuwa vonzo kulondeke sohenda yi. Nange mukijila kia kudila, okutalatala atu ni kuyuka ni henda kakuvana valolo. nange kwaponza kushiso yifa ya yiva. Maji, fala kutuma kukijila kya kidishtu, ato kala mwene kulungululo ukeshiluwa. Odiyala dilonde keso henda ya kidi, muhatwe umushila kya vulu. Otatawa zolo tuanatwe, kanda kwa talatala kya yiva. Kikale muizwelu, kikale muivangelu. Muveshi ya kiki, mwene walonde kesa henda. Washikina, wabangisa kudiva kwila, ala mkidi di chakondama. Otata ivanga kiki, tuanate tumuzola, tumudielela. Kashi makunyadi ni kiyadi. Kibidisu. Kala kilonde keso divulu dia dianga dia fetele, kibatu lutanu vele sumo shindu tatu. Ojimbudi ja tokala kwa nai. Nikievi kia tokala kwa inga. Mukilunga, otufunga tua tokala kule mbala lukwila, ojimbudi kija tokala. Divulu dia dianga dia fetele, kibatu lutanu vele sumo shindu tatu, yamba. Kiki fea dia kime mudienu, nga alongesa. Gimadiki me wakilunga ni mkwa. Kuma, gimbangi ya jifashi ya kidishtu, gimutunga tokala we mufuma yaka tukuluka. Kwila, ingenu kilunga kya Nzambi kumwaloko. Niku kitambula konda. Kana ni usudi, majini vonda dioso, kioso kya mesena Nzambi. Kimu kibangela nganyu ya shidi, majimu kibangela umushima wa mitumu kudiveka mukusedivila. Kimukale mujingana ja kutumi na yo wa mivana na kwa enga. Majimu kala muatua mini muavana fangu kukilunga. Oizwelu kilunga kya Nzambi, kioso kya mesena Nzambi, ni ya mivana na kwa enga, ile mba leso tufunga kwila, ojimbudija tokala kwa Jehova. Mwene wa mesena kwila, ojimbudije ajitalatala ni henda, ni kilendu. Otofunga tukumbiri ilo kikala kalukia, kya kuingo kilunga ni henda, aishiki na kwala Jehova. Otufunga tutu, azola, ni kwa shila kujifange mkilunga. Kashi makuya di tatu, ni makuya di iwana. Kibidisu. A. Sesa ipange mkilunga wate kitu shikia dikota. Kievu kikala kalukia tufunga. Kibidisu. B. Mukubatu lo makakala ya, ihi yato kala kulembala lo tufunga. Mukubatu lo makalungu ni itushi ya makota, kievu kikala kalukia tufunga. O kikala kalukia, kikadi ifuni kia fundishi ni tufunga tuwa keshile mukumbidi lo kitumu kiava nene Nzambi kwa Izalayele. Mukishila chocho, a keshile musola mala, fala kubatula makalungu ni uvezi lo kwa Jehova, ni maka mukwa amone kamu kizua ni kizua. Maji mukishila kia kidishtu, okikala kalukia tufunga okubatula ngo maka alungu ni kuveza Jehova. Ene ashiki na kwila, Zambi wavana kushinguvulu, okikala kalukia kubatula maka kalungu ni uvezelu. Ojinguvulu jene jala ni kutena kwa kukashitika la oswa tondala, kala kwa vinga jimuluta ni kwa atamukaleya. Sesa ipange mukilunga wate kitushika dikota. Kievyo tufunga kia batulo maka. Ena tokweso maka buka shika mikanda ikola fala kusola ihi yanda vanga. Ena tamukilu njija kwila. Ohenda yene oka boko kakijila kia kidishtu. Ohenda ipangeso tufunga kudibidisa. Ihi tutenu kuvanga fala kukwa teksa fange mukilunga amu tekitushi mba amu vange kia yipa. Yalungu ni mutu wateo kitushi. Ohenda ipangeso tufunga kudibidisa. Okwila mwene wajela. Okwila tutena kumu kwa tekesa kuyudiko okambawe ni Jehova. Kashi makunya dini tanu, kibidisu. Ihi tuanda dilonga mmilongi ya kayela. Tua sanguluka chafulu mungu kala ni kishila cha kidishtu. Setwe ni oso tuvanga nguzu fala kukibelesela. Tuanda kwa tekesa watu mukilunga kudivo kwila, azolo, ala nivalolo, ala mkidi cha kondama. Nekiki, etu tuatungu hanji kumundu yu. O watu waiva, amudi bande kesa, kizua ni kizua. Mukanda waka yadi kwa Timoti ukibatulu tatu feli suku ini tatu. Tuato kwa lakudi langa muitanga na yoso. Kevyo kilunga kia shikirishta, kia londe keso kuyu kakwa Nzambi, kioso kia batulo maka lungu ni kuzangata nandenge. O milongi ya kaya laku, yanda tambushila o kiwi disukiki. Kebi kiweji tambushila. Kebi okaboko kakijila kya kidistu. Ihi ilo ndeke soku ilo kijila kya kidistu kikuwa teke sa o atu kubatulo maka ni kuyuka. Oyo ala ni maujitu kebi kia tokola kutalatala kwa. Muimbo di kuini tanu. Shima na omona Jehova. Disu kilu de milongi.